Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, палітычная і моўная сітуацыя ва Ўкраіне і ў Беларусі, у чым падабенства і ў чым адрозненні. Званочкі, Ян Максімюк аглядае вашы званкі на свабоду, а таксама архіўны запіс перадачы Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Улады Сырыі заявілі сёння, што падкантрольныя ўраду войскі не нясуць адказнасці за гібель на гэтым тыдні 92 чалавек у горадзе Хоўла, гвалту якім рэзка асудзілі шматлікія сусветныя лідары. Паводле афіцыйнага прадстаўніка сырыйскага міністэрства замежных спраў Джыхада Аль-Макдысі, у забойствах, учыненых у Хоўле, трэба вінаваціць тэрарыстаў. Чыноўнік дадаў, што падзеі ў гэтым горадзе будуць старанна расследаваныя Дамаскам. Раней сёння гібель дзясяткаў людзей, у тым ліку больш за 30 дзяцей, у Хоўле пацвердзілі назіральнікі ААН. Мясцовая пазіцыя ўсклала адказнасць за масакру на ўрадавыя войскі. Як адзначаюць агенцтвы, у пятніцу і суботу, калі ў Хоўле была чутная страляніна, міжнародным назіральнікам забаранілі наведваць горад. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун і міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан заклікалі Дамаск спыніць гвалт і адмовіцца ад выкарыстання войскамі цяжкога ўзбраення. Тым часам іракскія войскі былі прыведзеныя сёння ў стан павышанай гатовасці ў сувязі з сутыкненнямі паміж сырыйскімі вайскоўцамі і апазіцыянерамі непадалёку ад мяжы з Іракам. Працягваем навіны. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла сёння пра намер Тэгерану пабудаваць у краіне другую атамную электрастанцыю, апрача існай ужо Бушэрскай АЭС. Журналісты спаслаліся на заяву кіраўніка іранскай арганізацыі па атамнай энергіі Фрейдуна Абаса Давані, паводле якога будаўніцтва АЭС магутнасцю 1000 мегаватт плануецца завершыць у сакавіку 2014 году. Сёння ж Давані заявіў, што Тэгеран не бачыць прычын адмаўляцца ад працэсу ўзбагачэння урану да 20%. Яго каментар прагучаў услед за апублікаваным у пятніцу дакладам міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, у якім гаворыцца, што на адным з прамысловых аб'ектаў у Іране былі знойдзеныя сляды урану, узбагачанага да ўзроўню крыху больш высокага, чым 20%. Прадстаўнік Ірану МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані звязаў знаходку з адзінкавай тэхнічнай праблемай. Адмова ад працэсу ўзбагачэння – ключавое патрабаванне сусветных дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах па іранскай ядзернай праграме. Уран, узбагачаны да 90%, выкарыстоўваецца пры вытворчасці ядзернай зброі. Перамогу на песенным конкурсе «Еўравізія 2012» у сталіцы Азербайджану Баку атрымала шведская спявачка Ларын. Яна з вялікім адрывам апярэдзіла калектыў з Расіі «Буранаўскія бабулі», які заняў другое месца. Усяго ў фінале конкурсу ўдзельнічалі прадстаўнікі 26 краін. Амаль ва ўсіх дзяржавах Еўропы конкурс трансляваўся ў простым тэлеэфіры, яго глядзелі дзясяткі мільёнаў чалавек. У Тбілісі сёння прайшоў мітынг арганізаванай апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». У акцыі ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.